Kalojmë tek rubrika muzikore e dielës. Profesor Spiro Kalemi vjen të flas për traditën kombëtare të këngës shqiptare si formë veçantë muzikore. Nga kjo traditë zgjolli për rubrikën e sotme një nga këngët më të bukura, krijuar nga kompozitori i njohur shkodran Paulin Pali me titull Ti je krejt si një gangje.
Është një nga këngët më suksesshme të Paulin Palit, drejtuesit të grupit karakteristik shkodran të Radio Tiranës, i cili gjatë viteve 40-50 mbulon të një rubrik muzikor javore me këngë të ahengut qytetar. Krahas organizimit dhe drejtimit të grupit, Paulin Pali krijoi shumë këngë. Më së tyre kujtojmë këngët Qile zemrën plot kujtime, Dranofile së bukur, Një kopsht të bukur unë mblodha, Jana erdi sot prandvera, dhe ka nga që është sot objekti i rubrikës son, Ti je krejt si një gonqe. Megjithse këngët e Paulin Palit nuk i largohen intonacioneve të këngëve tradicionale qytetare, gjithsesi dallohen nga ato. Të kënduara shpesh me dy zera, njëri femëror e tjetri maskullor, të cilët alternohen duke u bashkuar në refrenin për mëllës, ato kanë qenë një përjashtim për praktikën e hengut. Kjo solli që mos të kishin miratimin e kultivusve dhe amatorve tradicional dhe konservator të kangës. Megjithatë, autoriteti Paulin Palit nuk u cenua, ai mbeti përfaqësues i padiskutueshëm i kangës qytetare në etapën përfundimtare të saj.